Karibu tena katika dawati la habari kuu la Daily News Digital. Leo dawati la habari tutazungumzia masuala mbalimbali yanayogusa kundi la watu wenye matatizo ya usikivu, maarufu viziwi. Na kama unavyofahamu, kila mwaka mwisho wa mwezi Septemba, Tanzania inaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha wiki ya kimataifa ya viziwi. Kwa niaba ya mtayarishaji Adam Luta, mimi ni Ismail Kawambwa. Wiki ya kimataifa ya viziwi hutoa fursa muhimu ya ushirikiano na kujadili njia mbalimbali za kuendeleza utamaduni wa kutambua kundi la watu wenye matatizo ya usikivu kama nao ni sehemu ya jamii. Kundi hili huwa linatumia lugha na utamaduni wa kipekee wakati wakitaka kuwasiliana kulingana na miongozo ya mikataba ya kimataifa inayodadili haki na fursa kwa watu wenye ulemavu. Leo hii dawati la habari kuu limeshuhudia ufunguzi wa wiki ya maadhimisho ya kimataifa ya viziwi duniani, ambapo mwaka huu ufunguzi huu umefanyika mkoani Mbeya. Katika ufunguzi huu, wadau mbalimbali wa kutetea haki za watu wenye ulemavu wamekutana kwa pamoja kutafakari masuala kadhaa yanayowakabili kundi la watu wenye matatizo ya usikivu. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema, ulimwengu ambao viziwi popote walipo wanaweza kutumia lugha ya alama. Kauli mbiu hii inalenga katika kutambua mchango wa viziwi katika maeneo mbalimbali duniani, haki za binadamu kwa viziwi wote na maandalizi ya jamii ya viziwi katika kukabiliana na changamoto zao.
Katika wiki ya viziwi tunajaribu kutetea haki zetu, lakini pili tunainua ufahamu wetu kwamba sisi ni viziwi, jamii inayotuzunguka basi maeneo walioko waweze kutambua kwamba kuna viziwi. Hali kadhalika tunaikumbusha serikali umuhimu wenu katika kutetea haki za viziwi na ili waweze kupata mahitaji yao kwa ujumla. Katika wiki ya viziwi pia tunaikumbusha serikali kwamba kupitia sheria ya watu wenye ulemavu imeweza kueleza na kubainisha haki zote ambazo zinahitajika kupatikana kwa viziwi kama raia. Tunajua serikali ina majukumu tele ambayo yanafanya yatekeleza. Kwa hiyo tunajitahidi kuwakumbusha katika wiki ya viziwi kupitia matukio mbalimbali.
Huku shirika la afya duniani WHO likiendelea kutimiza wajibu wake wa kutambua na kuthamini mchango wa watu wenye ulemavu wakiwemo viziwi.
WHO inatambua umuhimu wa kuwafikia watu wenye ulemavu wakiwemo viziwi. Na kama tunafahamu, tulikuwa Arusha mwaka jana mwezi wa 12 tulizindua ripoti ya hali ya afya duniani kwa watu wenye ulemavu, ni ripoti ya WHO. Naomba nipongeze serikali, hasa Wizara ya Afya na serikali ya wa Waziri Mkuu. WHO kwa kushirikiana na serikali ni nchi ya kwanza Afrika kuweza kuanza kutekeleza yale maoni ya ile ripoti. Kwa hiyo tunashirikiana na Wizara ya Afya, na hiyo viongozi wetu wanafahamu kuandaa mkakati wa taifa wa kuweza kufanikisha huduma za afya, ufikishwaji wa huduma za afya ziweze kuwafikia. Tunatambua tunakutana na changamoto nyingi, hasa katika masuala ya mawasiliano. Hivyo basi, kwa kupitia mpango kazi huu ambao unaandaliwa kwa miaka mitatu, tunaamini baadhi ya changamoto zitapungua, hasa katika matumizi ya lugha ya alama. Tulifurahi sana kusikia waziri Chako akisema kwamba lugha ya alama itakuwa ni mandatory ya lazima katika vyuo vya elimu. Tunatamani ingekuwa pia lazima kwa watu wa huduma wa afya, na ndipo tunapokwenda. WHO inasema huduma za afya ambazo hazimwachi mtu yoyote, tunasema leave no one behind. Kwa hiyo kwa kupitia changamoto za COVID, COVID, tumegundua kuna makundi mengi ambayo yanaanza hasa kwenye majanga.
Licha ya jitihada hizi zinazofanywa na wadau mbalimbali, lakini bado kuna changamoto kadhaa ambazo zinapaswa kuangaliwa, ikiwemo kufahamu idadi ya watoto viziwi wanaopaswa kwenda shule.
Mafanikio yanaenda sambamba na changamoto, basi tunaomba ofisi yako izichukue changamoto zetu, ukakae na watendaji wako kuangalia namna ya kuzitatua, ikiwemo ugumu wa utendakazi, ugumu wa maisha kwa viziwi na watu wenye ulemavu wengine. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano katika vyombo vya maamuzi, kuanzia ngazi ya mtaa mpaka mkoa. Tunaomba tuingizwe katika kamati za ulinzi na usalama. Tunaomba mkoa itengeneze kanuni, mkoa uwe na takwimu zinazoonyesha idadi ya watoto viziwi waliokosa nafasi ya kwenda shule. Tunaomba kupatiwa ardhi, tunaomba kupatiwa ardhi kwa ajili ya kilimo. Tunaomba kupatiwa ofisi ya kudumu ili kurahisisha utendaji wetu kazi.
Mke wangu, hatimaye ujenzi wa nyumba yetu umekamilika.
Beam Life ni bima ya maisha toka NIC Insurance. Ndio msingi wa kufanya malengo yako ya kesho kuwa kweli. Beam Life, kesho inaanza leo. NIC, sisi ndio bima.
Lakini je, serikali inafanya jitihada gani katika kukabiliana na changamoto hizi kwa watu wenye matatizo ya usikivu? Huyu hapa mkuu wa wilaya ya Rungwe, Jafar Haniu, anaelezea mipango mikakati ya serikali katika kutatua changamoto za viziwi.
Kauli mbiu ya siku ya viziwi duniani kwa mwaka huu inasema ujenzi wa jamii jumuishi. Popote viziwi walipo ulimwenguni wanaweza kutumia alama. Kauli mbiu hii inalenga kuimarisha na kuendeleza ujumuishwaji ufikaji wa haki za binadamu na kiraia miongoni mwa jamii ya viziwi wa Tanzania, na kupigania kupunguzwa au kuondolewa kwa vikwazo vyote vinavyozuia ufikaji na ushiriki wao katika haki zao, ili viziwi waweze kufikia malengo yao, kuboresha maisha yao na kuchangia maendeleo katika jamii. Hili linaweza kufikiwa iwapo jamii itapunguza na hatimaye kuondoa vikwazo vya mawasiliano miongoni mwa Watanzania wenzetu ambao ni viziwi. Tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kuwa lugha ya alama ya Tanzania inatambulika na kutumika kikamilifu kama chombo cha mawasiliano miongoni mwa viziwi nchini, ili kuwezesha kushiriki katika ujenzi wa taifa letu.
Kwa taarifa zaidi za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, X na Facebook. TSN ni zaidi ya habari.